Nu, es domāju, ka tas ir pat galvenais, tā ir uzticības zaimošana, vēlētāja uzticības, jo, ja tu eji uz vēlēšanām, tas nozīmē, es priekš sevīm pieņēmu lēmumu, ka tu esi gatavs strādāt sabiedrības labā parlamentā. Parlamenta deputāta vieta, tā nav peļņas vieta, tā nav vieta, kur, nu, ja mēs komerciāli skatāmies, ka man ir izvēle starp divām darba vietām, un es eju tur, kur man vairāk maksā. Parlamenta vieta, tomēr, tas ir stipri kaut kas augstāks, un viņi ir pats pamatu, pamats ir sabiedrības uzticība un vēlētāju balsis, kas dod tiesības būt parlamentā un pārstāvēt šos cilvēkus augstākajā likumdevējā. Šajā gadījumā stāsts, ka kaut kur, kaut kas viņam ir izdevīgāk kaut ko piedāvājis, viennozīmīgi norāda, ka viņam ir pilnīgi vienaldzīga viņa paša vēlētāju dotās tiesības, dotais mandāts.
Par politikas kuluāru norisēm, kas šeit ir saprotams un kur rodas visvairāk jautājumu, kas varbūt šķiet tāds ar vismazāko loģikas pieskaņu?
Nu, es tomēr domāju, ka tā viena lieta, kas ir ļoti neloģiska, viņš, nu, tā kā nezinātu, mums ir bijusi, kā mēs zinām, pieredze arī iepriekš, kad kādi deputāti, kas ir ievēlēti, pasaka, nē, bet tie, kas ir pirmo reizi ievēlēti, un viņam ir, piemēram, mandāts pašvaldībā, ja bija kaut kāds tāds, nu, cits darbs, kur var saprast, kāpēc šis cilvēks nepaņem šo mandātu un atsakās. Savukārt, šajā gadījumā šis cilvēks jau kādu laiku ir bijis parlamentā. Pie tam vēl viņa darbība parlamentā Olštenes sešniekā jau ir pievērsus uzmanību, nu, no tāda ētiskā skatu punkta. Un šādā situācijā tad tas arī izraisa šos jautājumus, ka un atkal šis pats deputāts un atkal tāda darbība, kas ļoti robežojas uz ētikas robežu. Pats galvenais, kura virza visu sabiedrību uz tādu neusticēšanos parlamentam un cilvēkiem, kas ir ievēlēti parlamentā, jo ja viņi var tik vienkārši absolūti nospēlties uz sabiedrības uzticības.
Klausītājs šeit tā bažīgi rakstīja un izteicās par to vēlēšanu sistēmas efektivitāti, piesaucot arī Satversmes tiesu. Kādu pieredzi šis gadījums dod par vēlēšanu sistēmas efektivitāti un to mūsu demokrātijas spēku?
Nu, es domāju, ka sistēma jau šajā gadījumā nav vainīga. Šeit ir vairāk jautājums tomēr, kādā veidā un notiek šī tas viss. Vispārējais, kas ir noticis pēc tam, kad ir notikuši saimnes vēlēšanas, ka sabiedrība ir izdarījusi savu izvēli, un tas vairāk ietekmē. Jo, ja mēs skatāmies no sistēmas viedokļa, ka sistēma ir nostrādājusi, piemēram, attiecībā pret Solvitu Albotiņu, sabiedrība un vēlētāji pateikuši savu viedokli, un viņai ir ārpus parlamenta. Un sistēma nav vainīga, ka tiek meklēta, piemēram, ja mēs runājam par šiem vienu no daļas informācijas, kas arī kuluāros griežas, ka šis jaukais piedāvājums Junker kungam ir lielā mērā saistīts ar to, ka zem svītas ir palikusi tieši Solvita Albotiņa. Es domāju, ka atkal te nav sistēmas vaina, tas ir vairāk vaina cilvēkos, kur izmanto šo sistēmu, lai kaut kādā veidā panāktu to, ko viņiem ir lieguši vēlētāji.
Un te atkal vēlētāji izvēle tikai nu jau pēc kādiem gadiem. Četriem paldies par sarunu Filipam Rajevskim, politologam un sabiedrisko attiecību aģentūras mediju tilts konsultantam.